Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Practical Imaging Informatics Foundations and Applications for PACS Professionals ay isang sangguniang aklat at praktikal na gabay tungkol sa pamamahala ng digital na medical imaging sa mga institusyong pangkalusugan. Inedit ito ni Barton F. Brandstetter Ivy kasama ang mga ambag ng mga espesyalista mula sa larangan ng imaging informatics. Nakasentro ang aklat sa PACS o Picture Archiving and Communication System. Ngunit malinaw nitong ipinapakita na ang trabaho ng imaging informatics professional ay mas malawak kaysa simpleng pag-iimbak at pagpapakita ng larawan. Tinatalakay nito ang ugnayan ng imaging modalities, computer networks, clinical workflow, standards tulad ng DICOM at HL7, pag-uulat, seguridad, kalidad, pag-iimbak ng datos, at paghahanda sa mga aberya ng sistema. Ang layunin nito ay pagdugtungin ang teknikal na kaalaman at aktual na pangangailangan ng klinika. Sa alip na manatili sa teorya, inuugnay nito ang bawat bahagi ng sistema sa kaligtasan ng pasyente, bilis ng serbisyo, at maaasahang daloy ng trabaho. Idinisenyo rin ito bilang matibay na batayan para sa mga naghahanda sa sertipikasyon sa imaging informatics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang PACS bilang sentro ng magkakaugnay na daloy ng imaging, inilalarawan ng aklat ang PACS bilang isang sistemang hindi lamang tumatanggap at nag-aarkibo ng mga larawan mula sa CT, MRI, ultrasound, digital radiography, at iba pang modality. Ito ang bahagi ng mas malawak na kapaligiran kung saan kailangang magtugma ang pagkakakilanlan ng pasyente, order ng pagsusuri, pagkuha ng larawan, interpretasyon ng radiologist, pag-uulat, at distribusyon ng resulta. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang isang technical na problemang tila maliit, gaya ng maling demographic data o hindi na ipadalang pagsusuri, ay pwedeng makaantala sa clinical decision making. Ipinapakita ng aklat na kailangang unawain ng imaging informatics professional ang aktual na galaw ng impormasyon, hindi lamang ang hardware at software. Kasama rito ang pagtingin kung saan nagmumula ang imaging request, sino ang gumagamit ng larawan, at saan kailangang makarating ang resulta. Ang ganitong pagtingin sa workflow ay praktikal para sa mga ospital at diagnostic center. Dahil ang matagumpay na implementasyon ng PACS ay nakabatay sa pagsuporta sa gawain ng mga klinisyon, hindi sa simpleng pag-install ng teknolohiya. Sa ganitong paraan, ang PACS ay nagiging infrastruktura para sa koordinadong pangangalaga at hindi hiwalay na imbakan lamang ng mga larawan. Ikalawa, DICOM HL7 at IHE bilang pundasyon ng maaasahang interoperability, isa sa mahalagang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng standards sa konteksto ng totoong operasyon. Ang DICOM o Digital Imaging and Communications in Medicine ang pangunahing pamantayan para sa format, metadata, at pagpapalitan ng medical images. Hindi sapat na makita lamang ang isang larawan sa screen dahil kailangang tama rin ang kaugnay na impormasyon tulad ng pasyente, uri ng pagsusuri, oras, at paraan ng pagkuha. Samantala, ang HL7 ay mahalaga sa pagpapalitan ng clinical at administrative information sa pagitan ng mga sistemang tulad ng Hospital Information System, Radiology Information System, at Electronic Health Record. Ang IHE naman ay tumutulong magtakda kung paano praktikal na pagtutulungin ang mga pamantayang ito sa mga tiyak na workflow. Ipinapakita ng aklat na ang interoperability ay hindi automatikong resulta ng pagbili ng mga produktong may parehong label na standard compliant. Kailangan pa ring suriin ang interfaces, data mapping, at mga sitwasyong may maling order o duplicate na record. Mahalaga ito sa mga organisasyong bumibili o nagpapalit ng sistema. Dahil ang mahinang integration ay nagdudulot ng manual na trabaho, pagkawala ng impormasyon, at panganib sa pasyente. Ang diin ng aklat ay nasa masusing pag-unawa sa koneksyon, hindi sa pagmememorya lamang ng mga acronym. Ikatlo, workflow engineering at pagsusuri bago at pagkatapos ng implementasyon, hindi ipinapalagay ng practical imaging informatics na pare-pareho ang proseso ng lahat ng departamento. Sa halip, binibigyang halaga nito ang workflow assessment, testing at engineering. Bago baguhin ang PACS o magpatupad ng bagong interface, kailangang obserbahan ang tunay na kilos ng mga tao, larawan at impormasyon. Maaring iba ang nakasulat na proseso sa aktual na nangyayari sa isang emergency department, outpatient clinic o reading room. Halimbawa, maaring kailangan ng isang pagsusuri na maipadala sa higit sa isang lokasyon. O may mga kaso kung saan kailangan mabilis na makita ang preliminary images bago matapos ang buong proseso. Kung hindi ito natukoy sa disenyo, magiging hadlang ang sistema sa halip na tulong. Binibigyang diin din ng aklat ang workflow testing dahil ang matagumpay na technical connection ay hindi pa katumbas ng ligtas at epektibong paggamit. Dapat subukan ang normal na daloy, mga pagbubukod, mga maling entry at mga sitwasyong may kulang na datos. Ang pananaw na ito ay mahalaga sa pagbabago ng sistema sapagkat inililipat nito ang usapan mula sa tanong na gumagana ba ang software tungo sa tanong na napapadali ba nito ang tamang clinical na gawain para sa AIP. Ang pagiging mahusay ay nangangahulugang makakita ng mga panganib sa proseso bago pa ito maging problema sa serbisyo o pangangalaga. Ika-apat, quality assurance. Storage at disaster recovery para sa tuloy-tuloy na serbisyo, tinuturing ng aklat ang quality assurance at quality control bilang tuloy-tuloy na gawain. Hindi bilang isang beses na checklist matapos ma-install ang sistema. Mahalaga ang pagkakaiba ng dalawa. Ang quality control ay nakatuon sa wastong paggana ng mga kagamitan at proseso. Samantalang ang quality assurance ay mas malawak na tumitingin kung ang buong sistema ay nakapagbibigay ng maaasahang serbisyong klinikal. Dahil dito, hindi lamang modality o workstation ang sinusuri, kundi pati network, image routing, display, reporting at access ng gumagamit. Kaugnay nito ang maingat na pagpaplano ng data storage, backup, archive at disaster recovery. Ang medical images ay malalaki mahalaga sa diagnosis at maaring kailanganin sa paglipas ng maraming taon. Kaya ang desisyon tungkol sa kapasidad, redundancy, migration at retrieval ay may direktang epekto sa operasyon at gastos. Tinatalakay rin ng aklat ang downtime procedures dahil hindi maiiwasan ang maintenance, network failure o iba pang aberya. Kapag walang malinaw na alternatibong proseso, pwedeng mawala ang access sa kritikal na impormasyon sa oras na kailangan ito. Ang praktikal na aral ay ang pagiging handa ay hindi lamang pagkakaroon ng backup device, kabilang dito ang malinaw na responsibilidad, dokumentadong pamamaraan, pagsusuri sa mga plano at koordinasyon ng clinical at IT staff upang manatiling ligtas ang pag-aalaga sa pasyente kahit may pagkasira ng sistema. Panghuli, pamamahala, regulasyon at ekonomiya sa pagpapatakbo ng imaging informatics, lumalampas ang saklaw ng aklat sa technical na pag-configure ng PACS sa pamamagitan ng pagtatalakay sa policy management, regulatory compliance, billing at coding at economics ng mga imaging system. Mahalaga ito dahil ang isang mahusay na sistema ay dapat hindi lamang mabilis o moderno, kundi mapapanagot, ligtas at napapanatili. Ang mga patakaran para sa access, paggamit at pangangalaga ng electronic protected health information ay nakaapekto sa privacy at seguridad ng pasyente. Kasabay nito, kailangang tiyakin na ang mga pamamaraan sa pag-uulat at dokumentasyon ay umaayon sa operational at reimbursement requirements. Ang mga usaping ito ay maaring tila administratibo, ngunit may epekto ang mga ito sa disenyo ng workflow at sa mga kakayahan ng system. Halimbawa, ang paraan ng pag-uugnay ng order, pagsusuri, report at code ay kailangan sapat ang kalidad upang maiwasan ang pagkaantala at pagkakamali. Sa usapin ng ekonomiya, itinuturo ng aklat na ang PACS ay dapat tasahin bilang pangmatagalang pamumuhunan. Hindi lamang presyo ng pagbili ang mahalaga, kundi pati integration, storage growth, maintenance, training, downtime risk at epekto sa produktibidad. Dahil dito, kapaki-pakinabang ang aklat sa mga IIP na kailangang makipag-usap sa clinicians, administrators, vendors at IT teams. Nagbibigay ito ng bokabularyo at balangkas upang maiugnay ang technical na desisyon sa kalidad ng serbisyo, panganib at tunay na gastos ng organisasyon bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang practical imaging informatics ng mga imaging informatics professional, PACS administrator, radiology IT staff, clinical engineer, radiologist trainee, and healthcare administrator na may pananagutan sa digital imaging environment. Kapaki-pakinabang din ito sa mga naghahanda para sa sertifikasyon dahil pinagsasama nito ang mahahalagang batayan ng teknolohiya at ang mga sitwasyong karaniwang kinakaharap sa aktual na operasyon. Hindi nito nililimitahan ang PACS sa larawan at server. Sa halip, inilalagay nito ang PACS sa loob ng kumpletong sistema ng pangangalaga kung saan mahalaga ang workflow. Pagkakaugnay ng mga application, kalidad ng datos, seguridad, pagpapatuloy ng serbisyo, at pamamahalang pang-organisasyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtulong sa mambabasa na mag-isip ng sistematiko kapag may problemang teknikal o klinikal. Sa halip na maghanap agad ng isolated na sira, hinihikayat nitong suriin ang daloy mula order hanggang report at ang mga taong apektado sa bawat hakbang. na iba ito sa mga aklat na nakatuon lamang sa engineering ng PACS o sa abstraktong konsepto ng health informatics. Ang lakas nito ay ang balanseng pag-uugnay ng imaging modalities, networking, standards, operational policy, at clinical realities. Bagaman inilathala ito sa panahong patuloy pang umuunlad ang mga digital health platform, nananatiling mahalaga ang pangunahing aral nito. Ang ligtas at epektibong imaging informatics ay nakasalalay sa mahusay na pagsasama ng tao, proseso, datos, at teknolohiya. Bilang reference, mahalaga ito para sa mga kailangang mag-troubleshoot, magplano ng pagbabago, o magpatupad ng mas maaasahang serbisyo sa imaging. Kung gusto mong sumuporta Barton F. Brandstetter IV, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.